Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Беновска започва да пита. Първият събеседник. Чест за мен. Вежди Рашидов. Екс-министър на културата в правителството на ГЕРБ. Заповядайте, господин Рашидов.
Чест, почитане. Здравейте.
БСП завършиха току-що своя конгрес с... Тих бял дол на все вълнува, бе все лошо ми. Бум! Вие как ще започнете вашата предизборна кампания?
Не е лоша песен. Всеки българин трябва да я знае тази песен и да я пее. Няма лошо, част от величествената история на българския народ. И която песен човек да изпее, по-важно е какво ще направи. Защото явно, че излишен патриотизъм не бива да нагони, по-скоро някакъв умерен патриотизъм.
А излишен патриотизъм?
Българина има много хубава поговорка. Чинидата не ще молитва, а мутика малко и явно трябва да се поработи повече.
А излишен патетизъм и патетика?
Изфърленето са човешко качество, но когато човек иска да управлява цял народ, винаги трябва да знае, че българският народ не е опитно зайче, върху него да се правят експерименти и опити. Върху живи хора това почти е наказуем.
Вече
патетиката толкова, колкото по-скоро патетика трябва да има от това, което човек е реализирал, от факта да види направеното. Тогава да, патетика винаги човек е малко приповдигнат, малко. Но на голото бакче в те пищови не виждам такова толкова.
Може ли с ръка на сърцето, така вие сте откровен човек, човек на изкуство, при това значи имате и повече сетива, изострени, да се сложите ръка на сърцето и да кажете какво трябва да поправите като поука от мандат Борисов 1 и мандат Борисов 2, където ви бяхте министър, за да може да спечелите изборите и да продължите, както се заричате в момента, да надграждате вашата политика.
Вижте, госпожо Беновска, нещо трябва да си кажем много откровено. Минаха вече 25-6 години, откакто...
7.
Значи аз 2 години малко по-късно живея. 27 години не са малко време. Играчите на политическия терен са едни и същи. Всички се изредиха върху този терен и всички оставихме някакви белези, но нищо положително, освен само лоши белези.
И вие ли оставихте ГЕРБ лоши белези?
Аз ще похваля малко ГЕРБ, но ще го похваля много деликатно, защото годините, яловите години така започнаха да настроят хората, че хората намразиха политиците, който и да дойде на власт, не отчитат направеното. Знаете добре, че ГЕРБ винаги показваше това, което е направил, и днеска човек може да покаже това, което е направил.
А къде сбърка ГЕРБ? Още повече, че вие не сте член на ГЕРБ и вашата оценка ще бъде откровенна.
Вижте, аз винаги страдам от моята откровенност, но полагам и неимоверни усилия да запазя моята емоционалност, защото рано или късно политиката като свърши, аз трябва да отида със същата емоционалност да си изкарвам прехраната. Така че не искам да си загубя емоционалността, но вижте, ГЕРБ много често казваше какво е направил, за разлика от всички други партии. За съжаление, чуваемостта спря на обществото и започна да тече една лавира на говорене.
Защо спряла чуваемостта?
Хората почнаха да кажат промяна, без да обяснат какво е това
проблем. Господин Рашидов, спокойно за момент, само ме чуете. Чуваемостта може би не спря от само себе си. Чуваемостта може би беше...
дълги години на
хората. Манипулирана.
Разбира се, че вижте, ние сме царе на манипулациите на черния пиар. И общо се специализирахме българския народ.
Ама вие го допуснахте, аз съм се обръщал много пъти към вас. Например, за помощ да се спре тероризацията, например, да се спре хейтенето в интернет пространството и да се спрат лошите новини. Вие, министър, какво направихте по този въпрос?
Не е в моя ресурс.
Знам, че не е във вашия ресурс, но това е формално.
Вижте, аз винаги откровено съм казвал, че нашата държава, и ако няма колко го крием, се управлява от Фейсбук, от протестъри платени от улицата.
Хубаво, че го казвате, какво правим? Ами,
да, така
и казваме
така,
го и продължаваме.
Така, вижте, и много помагат и някои медии. Отворете всички сутрешни блокове, ще видите, започва с Фейсбук, завършва с Фейсбук. Не може това да е телевизионно време.
Защо
има толкова
да не
много
да не
важни
може
неща. Ами, по простата причина, че много хора седат сутринта и започват единствената работа им е това, без да хващат мутиката. Човек, който работи, няма много време да хопва във Фейсбука.
Да, да, ама въпросът е друг. Къде е нормата, която да ни управлява нас медиите? Например, за радиото и телевизията има закон.
Нормата ли?
За печата обаче, за интернет пространство.
Що ме карате да ви казвам къде е нормата? Разбира се, че нормата е в една дума, която много често, когато посегнеш нещо да поправиш медиите, и се чува един страшен вой. Убиват свободата на словото. Скоро не бяхте ли, че свидетели как едни протестъри, едни суросоиди, дойдоха дори да ми искат оставката. За какво?
Да.
Вижте, ще ви го обясна просто. В едно предаване, където трябваше да се говори за културното наследство и закона за културното наследство, изведнъж започва да се говори против министър. Че е крадял, че има хотели, че е идиот, че е мултак, че...
Не е ли вярно?
Кое да е вярно?
Това, което се говори. Знаете ли, що ви питам? Защото когато се говори така напоително и дълго, то почва да става вярно съзнанието на хората.
Не, напоително дълго говорят пет човека, които мисля,
и то по държавната медия. Вие тогава правилно реагирахте и казахте...
Тогава писах не този, на този, който говори, а на водеще, който не направи никакви усилия да спре, дори са хихикача. И тогава решиха да кажа, ето натиск, министър, свободата на словото. Няма нищо обидно в това, което казах. Че да, държавната медия е също на заплата на държавната ясла, защото и тя е на бюджет, както Министерството на кой. Какво толкова накърнихме свобода?
Не.
Но във Франция
само да...
Бернард Тапи осъди една медия за непроверена информация и за клевета на 47 милиона евро.
Вие намерихте ли начин да заведете производство?
Не,
срещу...
не,
да, не, тъй, не,
не. Не. Аз се надявам, че агнешките главички, ако попадне на тях, ще му осъдат мене, вместо да се търса правата. Тъй, че...
Затова и попитах дали е вярно, а вие се стреснахте малко от въпроса ми, защото когато не,
не,
се, обори,
се,
когато не се обори една лъжа, тя
не
става истина.
В момента ще тече едно дело. Няма защо пред кой да е оборила. Тя не е нужна. Добре, щом ви питате, на ваше ви кажа. Да, и направих си сам проверка, написах писмо до главния прокурор. Поисках 10 години назад проверка в НАП. 2009 година си взех това, което
проверка
Сметната палата.
Ага.
От 2009 до сега. Какво съм декларирал, с какво влизам във властта и с кой излизам? Излизам с само с това, което съм декларирал 2009 година.
Така.
Хотели в Австрия имах. Помолих НАП да направят проверка и на сина ми, чрез австрийските данъчни. И разбира се, поисках и съда в Австрия да каже, имам ли един бомбон купен с мой бе? Оказва се поредната лъжа. Мултак не съм работил никога през живота си в мултигруп, освен че познавах Илия Павлов още от социализма, беше едно симпатично момче и беше мой приятел и нищо лошо той не ме е сторил, защото аз не съм съдия, прокурор и следовател да търся отговорности от Илия Павлов.
И?
Да, ако има грехове, той момчето на 40 години си отиде и си плати за
това. И какво стана след всичко това?
Ами нищо, ще потърся си правата в съда.
Кога?
И като приключи, да, в момента се тече тези дни, сигурно
ще... Тези дни ще приключи.
Да.
И кого всъщност, извинявам се, само да довършим?
Не, те са пет човека.
А персонално ли ще бъде или към институцията БНТ?
Не, не, не БНТ, няма нужда от БНТ. Там има едни хора, които са поредните суросоиди. Знаете, че в България едни хора плащат на едни хора и те работят за тях. Вече е публична тайна.
Добре, кажете се с едно изречение обаче. Кажете
тогава...
с едно изречение, аз попитах. Аз цитирах Остап Бендер, малко предизвикателно, и помолих днешните политици, които се борят за властта, да не превръщат предизборната кампания в надлъгване. Помолих ги да кажат истината. Тя е една. На къде и как?
Добре.
На къде ГЕРБ и как?
Понеже не хваща дикиш разказването, който е направил, аз съм си направил усилията, всичко каквото съм направил в двата мандата, е тук. Много набързо казано, това са 10 театри с европейски пари ремонтирани. Ново българско кино Одеон е направено изцяло подновено. 10 училища ремонтирани. От Русенската филхармония опера до Пловдивския театър. Много театри ремонтирани.
А на къде?
Археология са... Как къде?
А на къде? От тук на къде?
Ами от тук нататък продължаваме. Какво ни трябва да се направи? Разбира се, че ГЕРБ, това, което аз мога да обещая чрез ГЕРБ, е това да се промени националната, да се направи националната стратегия за дългосрочно развитие на българската култура. Още много отдавна сме направили и много малко остана. Може би, ако не бяхме дали фърли оставка, сега щеше да мине закона за културните индустрии и за стратегията. Трябва археологията да бъде приоритет. България трябва да стане туристическа страна, трябва да печели и още първия мандат съм направил национална концепция за дългосрочното развитие на културния туризъм, плюс лъчовете изградени за да се развие туризъм.
Само да я попитам, господин Рашидов, като споменахте за археологията, в предишно предаване тук поканихте Георги Гергов, който пък ще бъде следващ гост след вас, да си поговорите за Ларгото в Варна. Какво се случи с Ларгото
във
Варна?
Вижте,
продължава ли да е дупка?
Ние водихме с господин Гергов доста разговори. Тя мисли, че това нещо е на последната права. Проблема е къде? Там се беше затворил един параграф 22. Нито господин Гергов може да построи нещо, а е купил местото, нито пък държавата може да направи нещо, защото е частна собственост. И в цялата тази история има един проблем. Да убедиме господин Гергов, разбира се, на цената, на която той е купил местото, терена да се върне към българската държава и наистина кмета по новите програми до 2020 да се направи един проект като Софийското Ларго и центъра на Варна да храни повече
да
хора.
Да, но се случи това. Аз сега с риск може би да увелят някой от нас, че сме пък депесари, но няма да бъде така. Ще ви подаря една умна книга и ще ви моля да я приемете с добро чувство.
Добре, разбира се, с добро чувство.
И всяка книга. С добро чувство ще ви подаря една ябълка, да ви пожелая да се върнете трети мандат във властта. Държите ли?
Не съм ви направил нищо лошо.
Да сте жив и здрав, аз
съм ябълките.
Ябълките ги подарявам, за да доказвате, че сте успешни във вашата политика, да? А вие ми носите книги.
Аз ви нося, защото гледам предаването и виждам...
Ама не всеки ден ми носете книги. Това е много добре. Това е ваша книга.
Тестотин мои скулптури, все пак да не забравяме, че аз съм скулптор.
Ние ще направим...
И разбира се, това е една много интересна книга, която е съставена от Виктор Пасков и Стефан Цанев. Малката книжка имам предвид. Интервюта ми от 90-та до 2000-та година, когато протестърството беше мечта,
а не професия. Имаме замисъл да направим един благотворителен търг на книгите, подарени от политици. Ще ви помоля
прекрасно
да ни помогнете с идеи. Благодаря
ви
сега и
живи здрава
на изборите.
И на вас успехи.
И да сте здрав.
Дай Боже, всеки ден се моля за
това. Благодаря много за това участие. Разговаряхме с Вежди Рашидов, екс-министър на културата в правителствата на ГЕРБ. Беновска пита.